Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 12 ноябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенти Дмитрий Медведев федераль жыйынга жылдык юлламасын тәкъдим итте. Бу чыгышта милли телләрне саклау, федерализм мәсьәләләре күтәрелмәү Казан һәм Уфада борчуга сәбәп булды. Forbes журналының дөньядагы иң тәэсирле сәясәтчеләр исемлегендә Путин 3-нче, Медведев 43-нче урында. Чаллыда җитештерүдә сакчылык турында халыкара форум үтә. Россия президенты Дмитрий Медведев атна кеч көнне федераль жыйынга жылдык юлламасын тәкъдим итте. Бир җөмләгә җыеп әйткәндә, Медведев Русиянең шактый артта калганын таныды һәм илне бар өлкәләрдә заманчалаштырырга чакырды. Юлламада яңгыраган кайбер фикерләр белән Али Гыйльми таныштыра.
Модернизация, заманчалаштыру. Бу быелгы юлламаның төп сүзе дияргә була. Сәгать ярым дәвам иткән чыгышында Медведев бу сүзне 18 тапкыр кабатлады. Төрле өлкәләргә карата һәм төрле сүзләргә төреп.
В 21 веке в нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация.
21-нче гасырда безнең илгә янә күп яклы заманчалаштыру кирәк. Бу безнең тарихта демократик кыйммәтләренә һәм институтларына нигезләнгән беренче заманчалаштыру тәҗрибәсе булачак.
Основанный на ценностях и институтах демократии.
Кремльнең купшы итеп алтынга бизәлгән Георгиев залына җыелган депутатлар, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, дин һәм мәдәният әһелләрен, башкача әйткәндә, Русиянең элитасын Медведев узган чорның уңышлары белән шапырынып яшәмәскә өндәде.
Ведь производственные комплексы по добыче нефти и газа.
Уйлап карасаң, бюджетның зур өлешен тәэмин иткән нефть һәм газ чыгару корылмалары, атом коралы, сәнәгать һәм коммуналь инфраструктуралар нигездә совет белгечләре тарафыннан булдырылган.
Все это создано большей частью еще советскими специалистами.
Русияны аграр җәмгыяттән сәнәгать дәүләте итеп үзгәрткән совет чорына югары бәя биреп, Медведев хәзер икътисадны янә заманчалаштырырга кирәк диде. Ләкин бу эшне тоталитар җәмгыятьтә башкарып булмаячагына басым ясады.
Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех,
һәр кем өчен түрә уйлый һәм хәл итә торган искергән җәмгыяттән акыллы, ирекле һәм җаваплы кешеләр җәмгыятенә әйләнәчәкбез.
Обществом умных, свободных и ответственных людей.
Президент юлламалары моңарчы соңгы минутка кадәр сер итеп саклана иде. Бу гадәт быел беренче тапкыр бузылды. Юлламаның төп фикерләре Медведев язган мәкалә рәвешендә 2 ай алдан киң җәмәгатьчелек хозуруна чыгарылды. Медведев сүзләренчә, аның мәкаләсенә бик күп тәкъдим фикерләр килгән һәм ул аларны үзенең юлламасына керткән. Медведев аның бүгенге чыгышыннан ниндидер яңалык, сенсация көтүчеләрнең дә күңелен күрде дияргә була. Ул Русиядә 11 төрле вакыт зоналарын кимету һәм бер уңайдан кышкы һәм җәйге вакытка күчүнең дә кирәклеге турында уйлап карарга чакырды. Сүз уңайыннан күптән түгел Чаллының милли оешмалары Татарстан белән Башкортстан арасындагы 2 сәгать аерманы битерергә чакырып мөрәҗәгать белән чыккан иде. Алар фикеренчә, бу татар белән башкортка үзара аралашуны җиңеләйтәчәк. Медведевның бу тәкъдиме тормышка ашып, Татарстан белән Башкортстан бер вакыт зонасына кертелсә, кем белә, бәлки ике республика арасындагы мөнәсәбәтләр тагы да яхшырып китер. Медведев үзенең чыгышында яраткан темасы Европада иминлек концепциясе, шулай ук моношәһәрләр, дәүләт корпорацияләре, Русиядә киң күләмле интернет, санлы телевидение, 4-нче буын мобиль элемтә булдыру мәсьәләләренә тукталды. Президент шулай ук яңа мәктәп проектында яңгыратты, ләкин бу турыда сөйләгәндә ул милли региональ компонент кебек сүзләр кулланмады. Русиядагы халыкларның гырыф-гадәтләрен саклау кирәклеген әйтеп ул, илнең бердәм мәдәни киңлеген булдырырга, милләт-ара аралашу һәм бердәмлек нигезе булган урыс телен укытуны яхшыртырга өндәде. Шушы һәм күп кенә башка мәсьәләләрдә Медведев хөкүмәткә конкрет күрсәтмәләр бирде. Хөкүмәт җитәкчесе Владимир Путин аны залда игътибар белән тыңлап утырды. Әйткәндәй, нәкъ бүген Forbes журналы дөньяның иң куәтле кешеләр исемлеген бәян итте. Бу исемлектә Путин 3-нче, Медведев 43-нче урында. Медведевның Путинга күрсәтмәләр бирүен тыңлаганда, моның шулай икәненә ышану кыен иде. Хәер, тиздән Путин үзе дә халыкка мөрәҗәгать итәргә җыена. Ноябрь ахырында аның халык белән туры эфирда сөйләшүе көтелә.
Азатлык радиосы.
Инде әйтелгәнчә, Медведев федераль җыелышка юлламасында Русия халыкларының милли гореф-гадәтләрен сакларга ярдәм итәргә кирәклеген дә искәртте. Шул ук вакытта урыс телен укытуны арттыру һәм камилләштерү бурычын куйды. Ә милли телләр турында бер сүз дә әйтелмәде. Казан халкының әлеге чыгышка мөнәсәбәте белән Саша Долгов таныштыра.
Русия президенты Дмитрий Медведевның федераль җыелышка юлланган юлламасында милли телләрне саклау, үстерү мәсьәләсе күтәрелмәсә дә, урыс телен саклау һәм үстерү мәсьәләсе кабыргасы белән куелды. Укытучылар белән очрашу вакытында алар сүздәге басымнарны күчереп утырганчы җитди эшләр белән шөгыльләнә башларга кирәк дип әйттеләр, диде президент. Казан дәүләт университеты мөгаллиме, филология фәннәре кандидаты Рәсимә Шәмсетдинова Медведев сүздәге басымнар мәсьәләсендә төгәл һәм дөрес фикер әйтте дип саный.
Тел ул иң беренче ятта халыкның тарихы, аның мәдәнияте, аның җәмгыятьтәге урыны. Һәм менә монда да бәлки мәдәни мәдәниятләр дигән әйбердә ул нәкъ менә шушыларны бергә берләштереп әйтү күз алдында торган. Аның өчен менә минем фикерем туды. Аның өчен тел ул мәдәният, мәдәният ул тел. Ул аларны аерып карамый, һәм ул аерып каралырга тиеш тә түгел.
Мәгърифәтче Илдус Әмирханны Медведевның милли, дини, әхлакый кыйммәтләр турында искә алмавы уйландыра.
Әмма теге әйтеп үтә ул теге милли, национальный культур дигән булып инде теге. Ул бөтенесе калдырга гомуми нигә инде. Бөтен Рәсәй халкына теге ниндәй формасында инде теге. Абстрактный теге формада, а конкретно теге милли тигезлек, дини тигезлек, менә үзенә күрә бер толерантность мәсьәләләре, һәм аларның рухи кыйммәтләренең менә шушы модернизациягә бәйләнгән. Анда ул нәрсәләр бөтенләй юк та. Аннан соң мин инде менә ачык әйтәм, анда теге өмет менә безгә татар милләтенә теге үсеш өчен, тел өчен, дин өчен, мәгариф өчен, анда үсеш мизгелләрен күрмәйм. Анда салынмаган ул әйберләр. Әйтәм дип, менә шу көч куллануга, икътисадны үстерүгә, теге модернизациягә, куәтләнүгә, менә шу әйберләргә куелган, менә кешеләрнең, халыкның менә шу рухи үсешенә әйтәм дип, әхлакый үсешенә, мәдәни үсешенә, мәгърифәти үсешенә, бер нәрсә дә анда юк дип әйтәм мин ул чыгышта. Һәм бездә аннан әллә нәрсә күтәргә дә юк.
Ди Әмирхан. Галим фикеренчә, техник икътисади күтәрелеш милли кыйммәтләргә игътибар арткач кына үсә башлаячак. Ә бу эш эшләнмәгән очракта Медведев планнары тормышка ашмаска да мөмкин. Дмитрий Медведевның федераль җыелышка юллаган юлламасында Кавказ республикаларында тормыш шартларының начар булуы эшсезлек турында искә алынды. Шуңа күрә бу республикаларга киләчәктә дә акча бүлеп бирү дәвам иттереләчәк, ә башка милли республикаларга ярдәм итү мәсьәләсе Медведев юлламасында ишетелмәде. Илдус Әмирхан сүзләренчә, Кавказлардан кала башка республикаларны инде җайларга да кирәкми. Татарстан белән Башкортстан халкы үз язмышы белән килеште инде, ди ул.
Уларда байлавы да аның теге, ул бит аларның үзләренең яшәү традицияләре турында сөйләми. Аларның нидән менә шу спортчылык күрсәтүләрен, башка нәрсәләрен әйтү сөйләми. Ә ул анда менә бөтен нәрсәне социальный әйбергә кайтарып калдыра. Теге без работа фәлән дигән иде. Чын мәгънәсендә ярдәм түгел, ул күтәрү түгел. Шу кризистан чыгу түгел, шушы кризисны майлау, һаман да шушы теге нигә калдыру. силовой әйберлерге қолдыру. Хәм менә шушы метр кнута и пряника анда яши. Ә башка республикаларда теге ничек дип әйтергә инде, инде бөтенесе стабилләшкән нидер бер формада. Анда каршылык теге күрсәтү юк, теге инде барысы да килешкән инде, ничек дип әйтергә инде. Халык күнгән инде үзенең теге яшәүенә. Анда майларга да кирәкми инде. Тегендә әле бераз майларга кирәк. Әгәр инде май белән дә булмаса, чыбыркы белән. Әле шул гына анда ул.
Ди Илдус Әмирхан. Медведев юлламасында Кавказ яшьләренең эшсез йөрүләре искә алынды. Илдус Әмирхан исә эшсезлекнең ни өчен килеп чыгуын аңлатып кына бирүче юк дип әйтә.
Шуның өчен, мәсәлән, минемчә, һаманда шул бөтен нәрсә кайтып кала. Халыкның үзе чәрәкшәүенә, үзенең бер гадәтләренә, үзенең диненә, башкаларга кайтып кала. Шулар булса, ул социаль мәсьәләләрдә хәзитәлә. Чөнки монда сәбәп белән нәтиҗә буталган кебек саныйм. Вот мин башкача сөйли алмыйм, гачыкта мәсәлә әйтәм. Ничек бар шулай, аңлатырга тырышам үземчә.
Илдус Әмирхан фикеренчә, халык рухи ихтияҗларын канагатьләндерә алмагач, социаль мәсьәләләр кискенләшә башлый, әмма аларны хәл итү бик кыен ди ул.
Казаннан Саша Долгов булды. Медведев юлламасына Башкортстан җитәкчелегенең мөнәсәбәте турында бүгенге тапшыруыбызда соңрак Уфадагы хәбәрчебездән ишетерсез. Муртаза Рәхимов анда федерализм мәсьәләсенең күтәрелүен көткән булган. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Медведев чыгышы Русиядә зур игътибар белән тыңланса да, дөньядагы кайбер абруйлыгына белгечләр Русия президентын илдәге иң тәэсирле шәхес дип санамый. АКШның мәшһүр Forbes журналы президентның куәте хәтта вице-премьер Игорь Сечинныкыннан да кимрәк дип исәпли. Бу басма дөньядагы иң куәтле шәхесләрне барлап чыкты. Исемлектә Сечин 42-нче, Медведев 43-нче урында. Премьер-министр Владимир Путин исә АКШ һәм Кытай ил башлары белән беренче өчлеккә кергән. Forbes журналы беренче мәртәбә чыгарган шушы исемлек белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Американың танылган Forbes журналы агымдагы санында куәт дигән төшенчәне үзенчә аңлата. Куәтне ничек аңларга? Бердин башлыгының рухи куәте белән бер ил башлыгының сәяси куәтен чагыштырып буламы? Яисә тарошы белән журналист арасындагы куәт айырмасы нидә? Forbes журналы бу хакта төрле бәхәсләр булуын искә төшерә. Башта сыйфатларны билгеләгәндә төрле тәкъдимнәр яңгыраган һәм ахырда 4 мөһим сорауга игътибар юнәлдерелгән. Төп сорау: алар күп кешегә йогынты ясый аламы? Иктисади мөмкинчелеген оста куллана беләме? Башка өлкәдә дә куәтлеме? Алар үз куәтен тулысынча куллана аламы? Forbes журналы дөньяның иң куәтле шәхесләрен барлаганда әлеге критерияны куя. Бу таләпләр сәер нәтиҗәләргә дә китерергә мөмкин. Мәсәлән, Walmart супермаркетлар шилтәренең югары җитәкчесе Михаил Дюк әлеге исемлектә 8-нче урынга лайык күрелгән. Ягъни бер яктан караганда ул исемлектә 35-нче урынны алган Русия президенты Дмитрий Медведевтан тәэсир итү ягыннан алдынрак урында тора. Forbes журналы исемлегендә беренче урынны алган Обамадан соң Кытай башлыгы Ху Чинтао килә. Бу күренеш турында сәясәт белгечләре Кытайның АКШка зур көндәш булуын искә төшерә. Исемлектә иң күп каршылык тудырган исә мексикан афьон бароны Хакуин Гузман тора. 1 миллиард доллар акчасы булган Гузман Мехика тауларында яшеренеп яши. Аны табып китерүчеләргә 2 миллион доллар акча вәгъдә ителә. Мехико хакимияте Forbes журналының моннан элек дөнья байлары исемлегендә Гузманны кертүенә каршылык белдергән иде. Рәсмиләр аның намусы белән бай булган сәүдәгәрләр рәтендә тутылуына тәнкыйт белдергән иде. Исемлектә башка бер каршылык тудырган шәхес исә Аль-Кайда башлыгы Усама бин Ладин. Forbes журналы әлеге исемлектә аны 37-нче урынга лайык күргән, ягъни ул Пакистан премьеры Юсуф Гейлани һәм Иран рухи башлыгы Аятулла Хөмәнидән алдынгы урында тора. Исемлектәге иң күәтле хатын-кызларга килгәндә исә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Германия канцлеры Ангела Меркельдән 2 кешегә аста тора. Ангела Меркель исемлектәге хатын-кызлар арасында 1-нче урынны алып тора.
Forbes журналының дөньядагы иң көчле шәхесләр исемлеге белән сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Русия күләмендә башланган җитештерүгә сакчыл мөнәсәбәт исемле чара дәвам итә. Сакчыллык турында 9 ноябрьдә Мәскәүдә сөйләшү булса, 12 ноябрьдә Чаллыда бу мәсьәләгә багышланган халыкара форум ачылды. Анда Русияның зур şirketләре җитәкчеләре, АКШ, Словакия, Үзбәкстан һәм башка илләрнең вәкилләре катнаша. Пәнҗешәмбе көнне бу форумда Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә булды.
Форумның исеме урысча «Бережливое производство» дип атала. Бу сүзләрне татарча булайрак тәрҗемә итеп буладыр. Сакчыл җитештерү яки тулырак аңлаешлы булсын өчен җитештерүгә сакчыл мөнәсәбәт дияргә мөмкин. 1980 елларда КПССның генераль секретаре Леонид Брежневның «Экономика должно быть экономной» дигән канатлы сүзләре бөтен дөньяга таралган иде. Ул заманда Брежневның бу сүзләрен май майлы булырга тиеш дигән кебегрәк кабул иттеләр. Узган гасырның 90-нчы еллар уртасында Русия икътисадына оптимальләштерү дигән сүз килеп керде. Оптимальләштерү нинди нәтиҗә биргән, хисап тотучы күренми. Менә хәзер Русия күләмендә «Бережливое производство» сакчыл җитештерү дулкыны күтәрелә. Бу нәрсәне аңлата. Чаллыда узган халыкара форум башланыр алдыннан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев:
В принципе, само слово «бережливость», она присуща каждому человеку, как в семье, так и...
Сакчыллык сүзе һәр гаиләгә, кешегә таныш. Монда дөнья күләм билгеле фирмалар осталык буенча дәресләр бирәчәк. Шуннан соң үзебездәге вазгыятны өйрәнү мөмкин була. Кай вакыт без кайдан нәрсә сатып алганны, кирәк булмаган әйберне кемнәргә сатуны белмибез. Форум бу юнәлештә ничек баруыбызны белергә ярдәм итәр. Сакчыллык беренче чиратта чыгымнарны киметү.
В первую очередь это регулирование расходами.
Форумның төшке аша кадәр булган өлешендә Чаллы, Мәскәү, Америка Кушма Штатлары вәкилләре чыгыш ясады. АКШның Leadership Excellence Incorporated президенты Майкл Вейдер форумда катнашучылар алдында мондый сорау куйды. Русия, Кытай һәм Индистан шикелле эшләргә әзерме? Майкл Вейдер урысларның горур халык булуын Ләкин әлегә кадәр җиң сызганып эшләргә теләкләре булмавына ишарә ясады. Вейдер әфәнде Русиягә Лин системасы буенча эшләргә тәкъдим итте. Монысы аерым тема, ә хәзер сакчыллык форумында катнашкан ЮНЕСКО дөньясы институты ректоры Энгел Таһировның азатлыкка әйткән фикере.
Бу форумның Миссиясен һәм аның максатын мин киңрәк тә карар идем әле. Бу производство белән эш итә торган халыкта гына түгел, бу менеджерларга гына түгел, бу форумның максаты һәм төп фикере үзгәртергә тормышның алып бара торган философиясе, аның культурасын күтәрергә. Шуның өчен бүген менә шушында утырган һәрбер кеше булса ул генеральный директор олыгына производствоның КАМАЗмы, ЙЛАЗмы, АВТОВАЗмы, яки бәләкәй генә бер цехның начальнигы мол. Монда офисның бер руководителе буламы. Хәммәсе студентлар да бар бит монда. Шуның өчен бу форумның эффекты һәм аның файдасы шунда, Bu gündelik tırmışını stratejik maksatlarga ündürü hem üretü oşık derisi deyip tabırga bula. Bunda yazıp oturga atınla tügül, bunda indi tege amerikanski bugünge dakıda çekeçmişli Rusya koşan yukudan uyanı, şunda ul olga bıra başlı. Bu aferizm dürüst, hem biz indi şuşu mene adımlarını yasağında uyanığına tügül o fikirlerini de yürütmeye başlasak dürüstirek hem tezirek. Bizim adımımız da Allah birse alga taba onuşumuz da kübirek bulur.
Rusya hem Tataristan şirketlerin yanaşa işlerge üretu formunda yukarı uku yurtları galimleri, uktuşları da bar idi. Teknik fenler kandidatı İlnar Şeyhettinov kişige 5-6 min sum hizmet vakit ulep onu yanaşa işlerge üretu kıyın degen fikirde.
Elbette metodlar bek yaxşı, lakin bu metodlarını işletirge kerek. Mim fikrimşe, şuluk KAMAZ işçisi etdi, biz kırtayabız metodlarını deyip, lakin KAMAZ işçisi, hadi işçisi KAMAZ'da 5000 ola turup, ola taba nindiler konkurentlikka, seyretlikke iye bulgan avtomobil şağır turunda söz alıp baruğa kıyındır deyip uylayım.
Jeteştiruga soqşıl münasebet degen xalqara forum uzunen işin 2 gün alıp bara. Hem anda yanaşa işlev boyunca oku esbepları da takdim itildi. Forumda katnaşuşlar Tataristan ustalarının kol işleri bilen de tanıştı.
Azatlık tapşuruların siz kısqa dolğunlarda yerşinde hem internette tınlay olasız. Barlıq məqlumat bizning internet sahifesinde azatlık.org.
Azatlık.org.
Azatlık radiosu söyli. Күн яңалыкларына көшкәнче тиз генә радиобызның интернет сәхифәсенә күз салып алабыз. Хәзергә анда иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән мәкалә Бәйрәмова шиттә сыйыну сурый исемле язмабыз. Чаршәмбе тапшырубызда Фәүзия Бәйрәмова белән бу турда әңгәмәдә яңгыраган иде. Исегезгә төшереп узабыз. Татар милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле, хәзерге вакытта милли мәҗлес оешмасын җитәкләүче язучы Фәүзия Бәйрәмова шушы көннәрдә чит илдә сәяси сыйыну сорарга карар кылуы турында хәбәр итте. Азатлык радиосына ул Русиядә минем үземнең дә милләтемнең дә кадере булмады, азатлык өчен көрәшкәннәр юк ителде, яраклашканнар кул ителде. Ирегемне буарга җыенган ил миңа ватан була алмый дип белдерде. Милли мәҗлес әгъзалары 1 ел чамасы элек 2008 елның декабрендә Татарстанның бәйсезлеген тану үтенече белән дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать иткән иде. Бу адым Русия федераль хакимиятенең ачуын чыгарды һәм милли мәҗлес әгъзаларына шул исәптән Бәйрәмовага каршы эзәрлекләүләр башлануга китерде. Azatlik.org сәхифәсенә керүчеләрнең игътибарын бигрәк тә шушы язма җәлеп иткән һәм анда фикер белдерүчеләр дә шактый булган. Бу хактагы форумга язып калдыручылар арасында Фәүзия Бәйрәмова үзе дә бар. Ул менә нәрсә яза? Казанда рак белән бер туган абыем авырып үләргә ята. Шуның янына барырга прокуратурадан рөхсәт сорадым, җибәрмәделәр. Мине бөтен телефоннарым, почтам, суд карары белән тыңлана һәм укыла. Олар 5 томлык мәхкәмә эшенә теркәлгән. Үебез янында көне-төне органнар кара ултыра. Мин хәтта больницада да ята алмыйм. Үйерләре белән килеп җитәләр. Минем чит илдән сәяси сыйыну соравым судка һәм төрмәгә хәтле үз сүземне әйтеп калырга омтылу иде. Аннан соң мондый мөмкинлек булмаячак. Мин беркая да качарга җыенмыйм, кача да алмыйм, алай түбәнәергә теләмим дә. Әмма 60 яшымда үземне суд каршына бастырган бу явыз илдән баш тартуымны мин әйтеп калырга тиеш идем. Бу тарих өчен кирәк. Минем өчен бәлки кирәк тә булмас, алар мине төрмәдән чыгармаячаклар. Кызганыч, бу илдә минем генә түгел, милләтемнең дә кирәге юк. Күпләр шуны аңламый. Һаман акыл саталар, бер-берләрен саталар, иманнарын саталар. Алла әлбәттә мондый мәнсез милләтне коткармаячак. Бер генә нәрсәгә үкенәм. Миңа бу адымга барырга, ягъни чит илдән сәяси сыйыну сорарга элегрәк кирәк булган. Ә мин һаман милләт дидем, яндым, кидем. Югыйсә, минем үз гомерем, намусым, абруем кадерлерәк булырга тиеш иде бит. Бу минем өчен генә түгел, һәр кем өчен сабак. Авыр чакта янда милләт юк. Шын куркыныч каршында барысы да качып бетә икән дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Қазаннан өзін қоймақ деп отаушы бір оқушыбыз бұлай яза. Фәузия апаны барыбызда құрмет етебіз, ләкен Милли Мәжіліс позициясы қазіргі күнді актуал түгіл. Керісінше оларының қорары показушный болып көріне. Саясат ойындары һәм радикализм тотарларға қората нәфрет кіне уята, бейсізлікке бұл жол келішмей дей. Самардан өзіне қысла есімлі қушамат алған оқушыбыз. Фәузия ханым, тирән уйлагыз, душманнарыгызны кызганыгыз, алар бит медальсыз, орденсыз, итсез калып, ипи сүткә килмирип утырачаклар. Исегездән чыгармагыз, сезләрне һәм иҗатыгызны хөрмәт итәбез ди. Үзен кырлайдан былтыр дип атаучы яза. Әлбәттә, Фәузия ханымга бик авыр, төрмәгә утырган шәшит илләргә китү яхшырак минемчә. Беренчедән Фәузия ханым үзенең актив эшчәнлеген анда да алып бара алачак. Вақтында Ғаяз Исхақилар кебек интернет заманында Татарстан белән татарларға йогынтысы болашақ. Икіншіден, татар милләтпәрвәрләре Русияның репрессив системасы арқасында шетелге мөһаҗирлеккә китүе, бу факт үзе дә ни тора. Русиядә кеше һәм урыс булмаган милләтләрнең хукуклары ни дәрәҗәдә булуы бөтен дөньяга күренәчәк, әмма Татарстанга кайту тиз генә булмаячактыр ди. Түбән Камадан Халил дә былтырны хуплый. Фәузия ханымның Рәсәйдән китәргә теләве бик яхшы аңлашыла, бәлки ул чит илдән торып бәйсезлек өчен көрәшне нәтиҗәлерәк алып барыр. Ә инде интернетта өргән әнәк этләренә килгәндә, алар гел шулай өреп торачаклар, хуҗаларына ярар өчен ди.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башка...
Олдағы ярты сәғәттә Азатлық радиосы дулқыннарында. Молдова парламенты президент сайлый алмый. Рәхимов Медведев чыгышыннан федерализм мәсьәләсен күтәрүне көткән булган. Казанда Илсия Бәдретдинова концерты үтте. Унынчы ноябрь көнне Молдова парламенты тагын яңа президентны сайлый алмады. Коммунистлар партиясе депутатлары утырыш залын ташлап чыгып китте. Шул сәбәпле президентлыкка намзат демократик фирка башлыгы Мариан Лупуны сайлау өчен тавышлар җитмәде. Хәзер инде 10 декабрьгә кадәр парламентта тагын бер тавыш бирү узарга тиеш. Әгәр инде онысы да уңышсыз булса, яңа парламент сайланырга тиеш булачак. Ул сайлау киләсе ел азагында узарга мөмкин. Шул ук вакытта президентлыкка намзат Лупу Азатлык радиосына ил башлыгы быел сайланмау икътисадый тотрыксызлыкка китерәчәк дип әйтте. Ландыш Харасова дәвам итә.
Молдова президентлыгына намзат Мариан Лупу әйтүенчә, илдә хәл җиңел түгел, кризис дәвам итә. Әмма 10 декабрьгә, ягъни чираттагы сайлауга хәтле парламенттагы сәяси кешеләр бер фикергә килергә мөмкин дип саный ул. Әгәр инде алар бер фикергә килә алмаса, Лупу сүзләренчә, Молдованың яңа парламент сайлаулары көтә һәм ул мәгаен 2010 елның азагында үткәрелер. Әмма мондый хәл килеп ту, Лупу әйтүенчә, шактый шомлы.
Тревожная в плане общественно-политическом. Потому что сохраняется неопределенность, сохраняется...
Чинки сияси иштимагы әлкәдә тотрыксызлык хөкем сөрәчәк. Билгесезлек эшне ахырына шәҗит керә алмау нәтиҗәсендә халыкның ышанычы югалачак һәм ул хәзердән үк инде бетеп бара. Шулай ук демократия, хакимият институтларына ышаныч бетәчәк.
Потеря доверия к функционированию демократических институтов, институтов власти.
Демократик фирка башлыгы Мариан Лупу әйтүенчә, Молдовада икътисади хәл яхшырмаячак, чөнки хөкүмәт үзен вакытлыча эшләүче оешма дип хис итә. Ник дигәндә, алар киләсе парламент сайлауларына кадәр генә эшләргә хокуклы ди Лупу.
Это кардинально меняет содержание и суть диалога с внешними партнерами.
Бу исә читтәге партнерлар белән сөйләшүләр алып баруны төптән үзгәртә. Әлеге мәсьәлә хәзер аеруча да мөһим, чөнки икътисади кризис Молдовага нык суга һәм аның нәтиҗәсе бик аяныч булырга мөмкин. Әлеге хәлдән чыгуның бердәнбер юлы ул Көнбатыш һәм Көнчыгыш партнерлардан финанс һәм техник ярдәм кертү өчен тырышу. Ә безнең читтәге партнерлар, әлбәттә, Молдовадагы хезмәттәшләренең үз урыннарында вакытлыча булырга мөмкинлеген күреп, ниндидер перспектив үсеш турында сүз йөртә алмыйлар.
Характерсыз деятельности, безусловно, речь не может идти о средней, а тем более долгосрочных перспективах.
Лупу айтуынча, мондай хәлдән чыгуның бердәнбер юлы ул партияләрнең уртак фикергә килеп, ил президентын сайлау. Аның айтуынча, моны оппозициядә булган коммунистлар партиясе дә яхшы аңлый.
Прекрасно понимая все возможные последствия, тем не менее, ПКРМ решил...
Киләчәктә нәрсә көтәргә мөмкинлеген аңлап та, коммунистлар партиясе беренче урынга 2005 елгы кебек дәүләт мәнфәгатьләрен куймый, бүген иң алдынгы урында мәгаен шәхси яисә аерым кешеләрнең ихтыяҗлары партиядагы кайбер төркемнәрнең мәнфәгатьләре торадыр. Һәм шул юл аша тарырак проблемаларны хәл итү.
Решить какие-то более узкие проблемы.
Диде Молдова президентлыгына намзет Мариан Лупу. Билгеле булганча, 2005 елны Молдовада демократия һәм башка партия вәкилләре коммунистлар өчен тавыш бирде. Ул вакытта коммунистларның 56 тавыш булса, башка партияларның 45 иде. Хәзер исә хәл киресенчә. Лупу әйтүенчә, ул вакытта сәяси җаваплылык югары дәрәҗәдә булган.
Тогдашние оппозиционные партии проявили себя очень взвешенно и очень цивилизованно, я писал по-европейски.
Ул чактагы сәяси оппозиция вәкилләре үзләрен бик яхшы әйтердем Европа чатытты. Сүз бары тик Молдованың киләчәге, тышкы һәм эчке сәясәт, икътисад, социаль хәлләр турында барды. Әлеге фикерләшүләр нәтиҗәсендә ил башлыгын сайлау карары кабул ителде. 2005 елгы гамәл чыннан да сәяси әзерлекне күрсәтә. Минемчә, бүген коммунистларга нәкъ шул җитми. Демократия системасы сайлаудан сайлауга алмашуны күздә тота. Әгәр без чыннан да демократия икән, аңа әзер булырга кирәк.
Выборам. К этому нужно быть готовым, раз мы действительно есть демократическая система.
Мариан Лупу әйтүенчә, 2000 елның Молдова Конституциясында кертелгән үзгәрешләр үз вакытлы булмаган. Аның фикеренчә, президентны халык сайлау тәртибенә кайту урынлы булачак. Һәм әгәр чираттагы тапкырда да президент сайланмаса, иң беренче чиратта без парламентта Конституциягә үзгәрешләр кертү белән шөгыльләнергә тиеш, ди президентлыкка нәмсәт демократик фирка башлыгы Мариан Лупу.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Русия президенты Медведевның бүгенге тапшыруда инде әйтелгән еллык юлламасында күтәрелгән фикерләрне хуплый. Әмма анда федерализм турында бер сүз дә яңгырамауга борчылуын белдерде. Дуңгыз кизуе таралуга каршы чаралар кысасында Уфа һава аланында читтән кайткан яки килгән юлчыларны тикшерү тагын да көчәйтелде. Хаҗга баручыларның хәле дә әлеге кизу сәбәпле күзәтүгә алына. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Россия президенты Дмитрий Медведев бүген федераль йылышка йыллык хат менән мөрәҗәгать итте. Дмитрий Медведевтың мөрәҗәгатьнәмәһенә республикалы реакция үҙен оҙаҡ көттөрмәне. Республика президенты мөрәҗәгатьнәмәлә куйылған мақсаттарды хупланы һәм Дмитрий Медведевтың иҡтисадты үҙгәртеп ҡороу, көрсөктән сығыу юлдарын камиллаштырыу, нанотехнологиялар өлкәләрендәге бурыстары ғәмәлгә ашырылыр тигән ышаныс белдерҙе. Республика президентының мөрәҗәгатьнәмәгә ҡарата фекере Берҙәм Рәсәй партияһының яңы программа проектына ҡарата ҡарашы менән ауаздаш. Унда Муртаза Рахимов федерализмды вакытыннан алда йерләмәскә саҡырғайны. Ил итәкселәре халык өстендә уйланылмаган сәяси һәм социаль тәҗрибәләр үткәрергә тиеш түгел дип исәпләй Муртаза Ғубайдулла улы. Республика президенты федерализм хакында бер һүҙ булмау сәбәпле борсолоу да белдерә. Муртаза Рахимов урындагы башланғыстарды үҫтереү кәрәклегенә лә баҫым яһай. Бар һалымдарҙы ла үҙәккә тулы күләмдә күсереп торғанда халыҡтың дәрте юғала тигән фекерҙә ул. Бюджетара мөнәсәбәттәр илдең бар ҡала ауылдарын үҫтереүгә йүнәлтелергә тейеш. Республика президенты билдәләүенсә, уңыш теоретик бәхәстәрҙә түгел, ә ғәмәлдәге эштәр менән килә. Өфө халыҡара аэропортында махсус санитар карантин пункты көсәйтелгән режимда эшләй башланы. Белгестәр сит илдәрҙән ҡайтҡан йәки эшкә килгәндәрҙең барыһын да сиргә тикшерә. Ноябрьгә тиклем 800 самаһы рейс, йәмғеһе 110 меңләп пассажир, экипаж ағзалары тикшереү үткән. Эпидемиологтар 90 кешелә тымау яки башка сирләр асыҡлаған. Уларҙың барыһы ла тейешле медицина ярҙамы алған. Халыҡара аэропорттың генераль директоры ярҙамсыһы Әмир Солтангәрәев әйтеүенсә, халыҡара рейстар айырым иғтибар үҙәгендә.
Грипп эпидемияһы буйынса, әлбиттә, ил кимәлендә бик кискен. Һәм шулай ук безгә килгән пассажирҙар бөтәһе лә күҙәтеү аҫтында, бөтәһендә махсуслаштырылған аппарат менен текшеребез. Хем агар да алардын арасында аурулар, температура көтөрүлгөн кишилерде бул аппарат кийсе, шунда ук биз 4-нчи кала инфекция больницасына жиберебиз. Биздин мына чет элден самолеттар келүүгө, бунда биздин табиптер хем тез жардам машинасы ар вакыт азыр тура. Пассажирлар арасында маска кийип жүрүшлөр көбөйдү, кызматкерлер да маска кийип жүрөт. Умумен алганда бул кийүү эле күнгө вакытта биразга кемине.
Республикала әлегә расланмаган мәгълүматтар буенча 10 кеше сусқа кидеуінен һәләк булган. Әмма рәсми рәвештә киң мәгълүмат сараларында үлемесле бер осрак турында гына хәбәр ителде. Өстән төшерелгән фарман буенча матбугатта кидеудән хаклану турында гына мәгълүмат бар. Бүген Башкортстанда сусқа кидеуенә каршы прививка эшләү башланды. Яңа вируска каршы прививкалар тәүсиратта коммуналь хуҗалык тармагы хезмәткәрләренә тәгаенләнә. Икенче этапта медицина хезмәткәрләре укытучылар килә. Кидеугә каршы 700 меңгә якын доза вакцина әзерләнгән. Заманса технологияларга нигезләнеп эшләнгән вакцина тәүге һынауда уңышлы үткән. Иммунопрепарат хезмәткәрләре әйтүенсә, һаулык өчен аның бөтенләй зарары юк.
Была разработана новая вакцина, совершенно новая, которая отличается от выпускаемой нашей сезонной вакцины гриппола содержанием, большим содержанием гемагглютинина, то есть того действующего белка, который вырабатывает, работает на выработку иммунитета. Вакцина получила название Пандефлю, это пандемическая гриппозная вакцина.
Грипп һәм йогышлы инфекция менән авыручыларның күбәюе сәбәпле республиканың айрым даруханаларында вируска каршы препараттарга хактар бермә-бер артты. Ошайканлы хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев грипп һәм аның H1N1 төренә каршы көрәш мәсьәләләренә арналган республика киңәшмәһендә кеше һаулыгында акса эшләү җинаятькә бәрабәр дип белдергәйне. Һәм киде осырында хактарды яһалма күтәрү менән бәйле һәр осрак буенча җинаят эше кузгатыласак дигәйнем. Әлегә җинаят эше кузгатылу турында хәбәр юк. Сусқа килеуе сәбәпле хаҗга баручылар да җитди күзәтүгә алынды. Бүген уларның бер төркеме сәфәргә юллана. Быел республиканан 300 кеше хаҗ кылырга бару теләген белдергән. Мәккәгә тур якынса 80-100 мең сум тирәһе тора. Өфенән изге сәфәргә хаҗилар бүген һәм 14-нче, 16-нче, 19-нче ноябрьдә аша. Улар республикага 6-нче декабрь көндә әйләнеп кайтасак. Урал хаҗ төркеме агзаһы хаҗи Сәгыйд Исмагыйлев әйтүенсә, хаҗга баруның хакы арта бара. Киләһе елда ошо төркем аны 65 мең сумга төшерүгә исәп тота. Бул хаҗга барырга теләүче бөтен мусулмандар өчен тигез мөмкинлекләр тудыру максатында эшләнә.
Хаш дигән оешманы оештырып, ошо Башкортстанда һәм Башкортстанның ыргендәге өлкәләрдәге кешеләрне алып барып хаҗга йөртүрсен. Былтыр тәүге тапкыр ошо бер төркемде алып барып йөртеп алып кайттылар. Безнең хаҗ былтыр булды 25 меңгә уртача арзанырак, сифаты менән күпкә яхшырак булды. Чөнки яшәнләргә тинсларда 4 йондызлы автомашиналар булды йөртергә. Иң мөһиме бит менә хаҗга барган мусулманнар гына мә, аны дөрес гамәлләрен үтәргәрәк. Барау һәр мусулманның кулыннан килә торган нәмә. Менә аена алып барга кеше 10 елда хаҗга барырлык акча яла. Без Алла берһә 2010 елда уйлайбыз 65 меңлек хаҗ турышларга. Ел һайын арзан айтасакбыз, ябайласакбыз, һәм мөмкин тикмен кеше күбрәк барырбыз эшләргә уйлайбыз инде.
Бул атнада Өфөлә башкорт шәле күргәзмәһе асыла. Тәүге тапкыр шәл күргәзмәһе узган елда үткәрелде һәм халыкта зур яклау тапты. Күргәзмәне шәл осталары йыыны дип атарга ла мөмкин, чөнки унда республиканың төрле төбәкләреннән киләләр. Тәҗрибә уртаклашалары ошо кәсепте үстерү һәм һаклау мәсьәләләрен тикшерәләр ди республика халык иҗады үзәгенең Нәфисә Тулыбаева.
Шәлдәрде бәйләүде тергезүде максатлаган бул конкурс быел да 14-нче ноябрьдә Кала мәдәният йортында үтәсәк. Иң борынгы һөнәрләребезнең береһе шәл бәйләүде бүгенге яшәешебезгә кире кайтару. Шәл бәйләү осталарын Башкортстаныбызның төрле төбәкләреннән җыеп алабыз. Гомер буе шөгыльләнгән остабикәләребез дә катнашырга теләк белдерделәр. Кул арасында бәйләнеп кенә эшләнгән эш булса да, ул бик зур матди сыганак һәм ярдәм һәр бер гаиләгә дип әйтернем. Менә бу конкурс үзенең исенә бик зур максатлардан тыш төрле-төрле юнәлештәге бәйгеләр белән алай. Аңгыз бәйләүчеләр һәм бергәләшеп бәйләгән бәйгеләр дә катнашалар. Тәүдә үзләре менән таныштыру, башкорт шәленнең матурлыгын, уны нисек итеп киңрәк билдәлек яулату мөмкинлекләрен асып бирергә тиештер. Такмактар менәнме яки башка төрле халык иҗаты өлгеләре менән авыл теле иҗатына бәйләп, иҗади бәйгеләргә катнашырга тиеш буласаклар инде. Конкурста матур итеп еңеп чыккандар өчен, халык традицияны хаклаган өчен, оригиналь башкалардан аерылып торган үзенең кул эшләренә яңалыклар индергән өчен иң яш оста Шәлбәйлә оставикәһе дигән номинацияларда уйлап чыгарганбыз инде.
Якты юл. Билдәле тарихсы профессор Рим Зәйнәгабетдин улы Яңгужин истәлегенә сыккан китап шулай дип атала. Галимнең дустлары, хезмәттәшләре йыйылып, ошо китапның исем туен үткәрде. Рим Яңгужинны ямәгатьчелек күренекле фәнишмәкәре дип тә белә. Яңа дөнья күргән китапта Рим Зәйнәгабетдин улы менән яңынан танышырга мөмкин. Йыентыкта аның тәҗрибәле, галим гына түгел, улы йөрәкле, барыгына да игътибарлы шәхес булуы ассызлана ди тарих фәндәре докторы профессор Нияз Мәҗитов.
Ошо китапка коллегалар, фала яшаган коллегалар, төрле белем белгечтердин кайнайтылыктары, этнографтар, Россиядын көп калаларында яшаган коллегалары, чет элде яшаган коллегалары Римдин иши турунда бик матур фикирдер жазганда, эстеликтер калдыргандар, анын галимлиги турунда, анын алсаклыгы турунда, анын иш алымдары турунда һәм тарих этнография фәндәренә керткән үзенең ассызлары, өлешләре турында бик матур дип ягымлы шундай кимәлдә язып калдырганда.
Рим Яңгужин истәлегенә арналган китап чыгару нияте уның тормыш иптәше Зәйтүнә апайга кайтып кала. Ул Рим Яңгужинның курсташларына, дустары һәм хабакташларына китап язарга теләвен белдергәч тә эш башлана. Улар һәрбереһе Рим Яңгужин турында хатирәләрен язып Зәйтүнә апайга тапшыра. Бер ел дигәндә китап дөнья күрә. Китапты нәшер итүдә китап нәшрияты итәксеһе Зөфәр Тимербулатов шәхсән ярдәм итә.
Якты эз дип әйтәләйдем. Ул сынапта бер яктан Рим агайдың якты эзе. Ә икенче яктан мына ошо яктылыкты ошо кешенең күрсәтү өчен мына ошондай китап барлыкка килделе дигән.
Зөфәр Тимербулатов әйтүенсә, Башкортстан һәм башкорт халкының тарихына арналган бихисап хезмәтләр һәм асыштар авторы турындагы китап тәүсиратта киләсәк буынга Рим Яңгужиндың якты истәлеген җиткерергә ярдәм итәсәк. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Илсия Бәдретдинованың республика җитәкчеләрен тәнкыйтьләгән тагын бер җырын Казан тамашачысы да ишетте. Дөрес, ул филармонияның шыгрым тулы концертлар залында башкарганда исемен үзегез куярсыз дип белдерде. Җыр "Булдыралар татарны" дип тәмамлана. Бу тамашаны Наил Олан карады.
Бәттенне почти саклыйбыз, татылмадык, ураламыйбыз. Ихтибар бирәбез бик нык спорт, хоккей һәм футболга. Негрлар сатып алабыз, әйтелгәнчә булдырабыз. Җир астыннан юл салабыз, барысы безнең кулда. Әйтләрбезне булдырабыз, без шәшәбездә урабыз. Иң матур тормыш бездә ул, карамагыз читләргә. Халык өчен тырышабыз, автогонкада узабыз. Башкаларга йөз ел кирәк, безне куып җитәргә.
Яратабыз, түлебез дә җырлатабыз. Авылда да, шәһәрдә дә, сәхнәдә дә, мунчада. Җирмаен яхшы сатабыз, бик матур яшәп ятабыз. Бу илдә яшәү бәхет ул, бәхет түгел акчада. Без барысын булдырабыз,
без гадил тормош корабыз бетереп каракларны без күкне күреп йөрмибез шуңа да башты белмибез кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны.
Әлеге җырны Илфак Шихапов язды, ә мин башкарам гына, дигән Сия Бәдретдинова. Шүлләтмиме соң дигән сорауга да аның җавабы кыска булды.
Күптән җырлыйбыз бит инде. Ха, күнегелде инде.
Тамаша вакытында әлеге исемсез җырның үз репертуарындагы үткен телләр арасында өченчесе икәнлеген дә әйтеп китте. Һәркем аңлаганча кабул итер, исемен дә һәркем үзенә ошаганча куйсын диде. Илсиярның моңа кадәр иҗат ителгән президентка хат, Ленин бабай җырларын кайберәүләр республика җитәкчеләре бакчасына таш инде бу дип бәяләгән иде.
Дөньяның бөтен барышын, бөтен дөреслекләрен үзен җырында салып, җырлый рәхмәт апа. Бөтенсен аңлатып бирә. Яшермею, тура әйтә бөтенсен. Бәлки кемгәдер ярамыйдыр. Ә безне шул бердән-бер әле җырчыбыз шундый.
Дип белдерә пенсия яшендәге Альберт Исмәгыйлев. Филармонияның концертлар залында Илсия Бәдретдинованың бу икенче тамашасы иде. Узган ел булган беренчесенә бөтен билетлар сатылып бетмәде.
Быел шатлыгым ишемә сыймый, әйтергә дә куркам. Филармониягә без билетларны калдырдык та үзебез киттек концертлар белән, гастрольләр белән. Мәскәүдә быел сонлы концерт куеп кайттык. Туган тамашалар, дуслар бит инде шалтыраталар. Менә пригласительный алып булмас микән дип филармониягә шалтыратабыз, билетлар бетте диләр. Без в шоке. Нишек? Нишек инде билетлар сатылып бетте? Мин, мәсәлән, тулы концерт залында эшләрмен дип гомеремдә хыялланмаган идем. Күп кенә район үзәкләрендә шулай булды. Кайбер районнарда хәтта билетларны кыйбатлатып сатучылар шундый очраклар булды. Пожарный безопасность дип халыкны кертмичә залга, халык сыймыйча шундый очраклар да булды.
Илсия Бәдретдинова киләр шундый көн, нәкъ шушы бинада берничә көн рәттән шыплап тулган залга җырлаган вакытлар да булыр әле дип белдерә. Ә менә яз башында үзенең иң туры сүзләрдән һәм җырлардан торган яңа программасына кабат Казан тамашачысын җыячак. Әлегенә сәхнәдә булганына килгәндә исә ул аны әзрәк йомшартырга туры килде ди. Сәхнә тормышында беренче тапкыр бу яңа программасына халык җырында әнисе яратып җырлаган кошларымны да керткән иде.
Киткән кошларым кабат кайтырлар зәңгәр күкләрдә канат кагарлар канат кагарлар күктә сайрарлар туган илекәйне алар сагыналар
Кышлары жарына да алкышлар молдан булды, афәрин дип тә кычкырдылар. Узган гасырның 80-нче елларында ике татарның берсе яратып җырлаган, тыңлаган көй булуына карамастан, афәринне яшьләр әйттерде.
Татар халкына безнең бик кирәк, анда җырчылар бик әз. Урысларда Виктор Цойды, татарларда Исия Бәдретдинова. Бөтен җырлары мәгънәле, туры сүзле.
Дип белдерә 27 яшьлек эшмәкәр Руслан Нуриев. Илсия әлеге программасын безнең колхоз дип атаган. Мөгаен күмәкләшсәң авырлыклар да җиңелрәк дигән төсмердә бирәсе килгәндер. Тамашасының башында ук кризис дигән җырда башкарды. Авыл халкы кризисның нәрсә икәнен дә белмиде ул.
Кризис Хушалы, Түбән Кама шәһәрләрендә мин андый сүзне сөйләргә гомумән сәхнәдән батырчылык итмәдем. Башка районнарда кризис сүзе бір түрлі психологик уровеньді халықны қорқытқаннан ғана мені сөйлейлер. Кризис-кризис деп. Бір нінде айырмасы ек. Бір халыққа қағылмаған абсолют. Зарплатыны бере тұралар, үшіләген кіші үшлей тұра, бәрәңгіні тұқсан, сусипсен, ұтасан, үсе тұра, бұзаулар-бұзаулы тұра. Кризис қағылды ең қорқынышы, ақшасы көп болып, шыны юғалдырға қорққан кішілерге, ең біріншіден қағылды. Екіншіден, әлбәтте, енді шушы нәк байлар қол астында үшлей тұрған ғады халыққа қағылды. Завод фабрикаларда үшлей тұрған. Ауыл халқына қағылмады
Елнең байлыгы бәттәді, байларға ғына жеттәді, халыққа исә түзә бәлі керек. Әйстән қалыр үшін бізгә, бұл елдә ұрлай бәлергә, ұрлағанны яшырә бәлі керек. Масырғына яшәгәндә бик рәхәт. Килеп шекта кризис диген бер захмат. Күрше яла йортын сатып жиберді. Шулашыға борышларын түләді. Эй, күрше яла йортын сатып жиберді. Шулашыға борышларын түләді. Қорқыталар, ақшадан ерағайталар, біз ісе яшау емін ұнатмаймыз. Салғын сол байлар ұттада, кризис түгіл там ұқтада, біз яшивіз кишіден құрақымайбыз. Біз яшивіз кишіден құрақымайбыз.
Узған шимбе күні атақлы режиссер Марсель Сәлімжановның тууына 75 жыл толу оңайынан Қазанда әдіпті еске алу кешесі өзді. 8 ноябр екшәмбе кешінде Камал театры сахнасында Марсель Сәлімжановның шәкірті һәм дәвамшысы Фәрит Бекшентаев сахнаға қойған Қуршақ туе спектаклінің премьерасы болды. Камалларның яңа эше тамашачыда зур кызыксыну һәм бәхәсләр уятты. Куршак туе премьерасында Римзил Вәли булды.
Һәр елны 7 ноябрьдә нәкъ Марсель Сәлимҗановның туган көнендә Камал театрында премьера була. Бу традиция театрның баш режиссеры һәм сәнгать җитәкчесе Марсель Сәлимҗанов исән вакытта ук гадәткә кергән иде. Мәшһүр сәнгатькәрнең вафатыннан соң Камаллар ноябрь башында аны искә алып, Сәлимҗанов иҗатына лаеклы булырлык яңа спектакльләр куялар. Быел Сәлимҗановның тууына 75 ел тулу уңаеннан узган шимбәдә үткәрелгән юбилей кичәсе иҗат гаиләсе бәйрәменә әйләнде. Күрнекле сәнгатькәрләр, җитәкчеләр Марсель Сәлимҗановны искә алдылар. Аның хезмәтләре сәнгатькә керткән өлеше, тормышта булган кызыклы вакыйгалар турында сөйләделәр. Заманында Мәскәүдә иң зур белгечләрдә укыган, фехтование белән шөгыльләнеп, спорт мастеры булган, рус яшь тамашачылар театрында эшләп башлап, үзенең талантын, иҗади планнарын күрсәткән Марсель Сәлимҗанов татар сәнгатенә яңа сулыш кертеп, милли рухиятны да сакларга, үстерергә мөмкинлеген раслады. Ул мәшһүр актер Хәким Сәлимҗановның улы буларак кына түгел, үз юлыннан барган, тормышка халыкара дәрәҗәдәге сәнгать күзлегеннән караган кеше. Шул ук вакытта ул милләт язмышы аның яшәү рәвеше турында тирән фикерләрне сәнгатькә чыгара алган. Бик күп артистларга, режиссерларга, сәхнә безәүчеләргә, музыкантларга сабак һәм илһам бирүче дә Марсель Сәлимҗанов булган. Менә шушы мәгънәле һәм тирән рухлы искә алу кичәсеннән соң сәхнәгә чыгарылган яңа әсәр хәзерге театр аның иҗади фәлсәфи кыбласын күрсәтергә тиеш. Бармы хәзерге заман Сәлимҗановлары? Бүгенге шартларда әйдәп баручы иҗатчылар тамашачыны халыкны кая алып бараларсың? Ноябрь афишасына куелган Куршак туе спектакле менә шушы сорауларга җавап бирергә тиеш. Бу әсәрнең соңгы репетициясенә берничә дистә журналист һәм сәнгать белгече чакырылып, шунда ук яңа спектакль турында фикер алышуда булган иде. Камал театры һәр вакыт тамашачы белән арасын үзмичә яңадан яңа тәкъдимнәр белән чыга, үз ишеген журналистларга ашык тота. Бу юлы күлкі мәзәкләргә күліп утырға иренген тамашашыны Куршақ туе спектакле жидди уйланырға мәжбур итті. Әйтергә керек, тамашаша орасында милләт турында кайгыртучы югары әзерлекле шәхесләр орта бара икән. Премьерага килүчеләр арасында яшьләр күп иде. Куршақ туе пьесасы Гаяз Исхакының Кәләпүшче кыз һәм 200 елдан соң инкыраз әсәрләре нигезендә иҗат ителгән. Гаяз Исхакый белән кызыксынучыларны бу юлы Жан Баевич, Зөләйха кебек атаклы драма әсәрләре түгел, гомумән бер вакытта да сәхнәгә чыгарылмаган хикәя һәм фәлсәфи повесть каһарманнары көтеп тора. 16 яшьлек шибәр татар кызы Кәләпүш чыгып дөнья көтә. Ул үзенең шибәрлеге белән яшь егетләрне дә, өлкән яшьтәге байларны да таң калдыра. Һәм бу пычрак салкын дөнья аны үзенең мәкренә ялганына батыра. Исхакый хикәяләренә нигезләнеп язылган бу пьесаның авторлары Мансур Гиләҗев һәм Ризван Хәмид кеше үз язмышына үзе хуҗамы, әллә дөньяның көчлеләре идара иткәнгә риза булып, алар кулында куршак ролен үтеме дигән сорау куйганнар. Ирләр кулына куршак булып төшәргә теләмәгән яшь кыз Кәмәр, артистка Нәфисә Хәйруллина бу дөньяга каршы фитнә күтәреп Казаннан Оренбурга чыгып китә. Әмма анда аны фәхишә язмышы көтә. Карт байны яш ирткыч сәүдәгәр алыштыра. Куршак туйлары оештырган иң зур байлар даирәсеннән тормыш төбенә тәгәрәгән Сәлим бай, күңел ачу йорты хуҗабикәсе Наташа, тискәре холыклы Гайни бай, приказчиклыктан көчле эшмәкәргә иләнгән Кинәт бай Вафа, шулай ук театр артистлары уйнаган татар хатын-кызлары узган гасыр башындагы вакыйгаларын тасвирласа да, алар күрсәткән тормыш хәзерге тамашачыга бик таныш. Байларның төркемләргә бүленеп, бер-берсен йотуы, нәфесен тыя алмаган ирләрнең мәхәббәт урынына азгынлыктан ләззәт табу һәм әлбәттә соңгы елларда иң зур социаль бәлә булып җәмгыят алдына килеп баскан фәхишәлек күренеше һәркемне дулкынландыргандыр. Бу спектакльнең үзенчәлеге милли театрының сәхнәсендә төп урынның фәхишханәгә һәм фәхишәләргә бирелүе, имансызлыктан, комсызлыктан корбан булган татар кызы Кәмәрнең Казаннан гына түгел, Оренбурдан да чыгып китүе җәмгыятькә протест буларак күз алана. Моңа кадәр Куприн, Бунин, Толстой, Мопассан әсәрләрендә хатын-кызларның тормыш төбенә тәгәрәве күрсәтелсә, хәзер инде татар театрда фәхишә образын чагылдырган дип саный театр белгечләре. Премьерадан соң дүшәмбе көндез Мәскәүдән килгән атаклы театр белгече Борис Паюровский катнашлыгында спектакльне журналистлар белән бергәләп тагын бер кат анализладылар. Камал театрының директоры Шамил Закиров шушы премьера турында менә нәрсәләр әйтте.
Бу бүгенге заман әсәре буларак минем уйлавымча безнең афишабызга бик туры килә. Чөнки театр һәр заманнан артта калмаска тырыша. Бу заман әсәре беренчедән Гаяз Исхакый бик актуаль. Аның әсәрләрендә бүгенге көн таләпләренә җавап бирерлек идеяләр бик ярылып ята. Хәзерге заман авторларының яш драматурглар Мансур Гиләҗев белән Ризван Хәмитнең Исхакый әсәрләрендә казынып, аннан идеяләр табып, яңача пьеса язулары һәм аны тамашачыга тәкъдим итүләре бу бик дөрес аңлашыла. Чөнки театрда заманнан калмаска тырыша, аннан соң Гаяз Исхакыйның исеме дә бик популяр халык арасында. Бу әсәр минем уйлавымча безнең театрның тарихына кереп калыр. Исхакый үзенең кайтуын дәвам итә, бик авырлык белән кайта әдәбиятка, мәдәниятебезгә, театрыбызга да бер вакытта. Чөнки ул бик җайсыз автор, 100 елдан соң да ул актуаль, ләкин аның форматы шактый катлаулы. Исхакый бүтәнчә яза алмый. Бу бүгенге көн таләпләренә җавап бирә торган әсәр, ул нәшүше бүгенге заман байларының ничек итеп шу заман җилләрендә югалып калуларын күрсәтә. Кая куярга белмиләр акчаларын, курчак уйната башлыйлар. Ул капитал милләткә хезмәт итәргә тиеш, ләкин алар аны аңламыйлар, төшенмиләр, белмиләр. Бу аларның наданлыгы. Бу бүгенге көнгә дә бик актуаль. Нәкъ шушы көндә дә шулык нәрсә дәвам итә. Байларыбыз аңламыйлар. Халык мәдәният мохтаҗ, аң белемгә сусаган, ләкин аны байлар аңламыйлар, курчак уены уйныйлар. Һәм шуның белән зыян салалар халкыбызга. Бу безнең фаҗибабыз. Аны Исхакый 100 ел элек күргән. Бүген дә шул ук проблема безнең халыкта. Кызганычка каршы бу безнең бәхетсезлегебез. Бу спектакль халык язмышы турында.
Шыннан да Гояз Исхакый әсәрләрен уку да, карау да, уйнау да бик авыр. Әмма тормыш хакыйкаты һәм хәзерге драматурглар Ризван Хамид, Мансур Гиләҗев, режиссер Фарид Бикчантаев, Камал театрының труппасы сәхнәләштергән Куршак туе спектакле үзен карарга, аннан соң уйланырга мәҗбүр итә. Хәзерге тормышта да Куршак туйлары, сатып алынган каһарманнар һәм сәяси уеннар күз алдына килеп баса.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.